Գարի Կիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, արատաձեռնության զորությունը։ Գլուխ 6-րդ Տասանորդի խորհուրդը։ Ես հաճախ եմ ստանում էլեկտրոնային նամակներ մարդկանցից, որոնք փորձում են ինձ համոզել, որ թագավորության այս օրենքի տասանորդի ժամանակն անցել է, և այն այլևս ուժի մեջ չէ։ Սակայն ես այնքան կարևոր եմ համարում թագավորության այս սկզբունքը, որ դրան նվիրել եմ մի ամբողջ գլուխ։ Գիտեմ, որ եթե մեծացել եք եկեղեցական միջավայրում, լսել եք տասանորդի մասին։ Բայց նաև գիտեմ, որ այնինչ լսել եք, հավանաբար ամբողջությամբ ճշգրիտ չէ, և կարևոր է, որ նախքան շարունակելը շտկենք որոշ հին կրոնական մտածելակերպեր տասանորդի մասին։ Նախևառաջ, եթե չգիտեք, տասանորդ նշանակում է 1/10։ Բառն օգտագործվել է, որպեսզի Աստծո ժողովրդին նկարագրվի եկամտի այն քանակը, որը նա պետք է տար Աստծո գործին, այսինքն 1/10 կամ տասանորդը։ Տասանորդի այս բացատրությունը տրված է շատ պարզ բառերով, և ես ուզում եմ այս գլխում առավել խորը ուսումնասիրել այս թեման։ Բայց եթե այս գաղափարը նոր է ձեզ համար, ապա տասանորդը ըստ էության Աստծուն 1/10-ը տալն է։ Երկրորդ, երբ մարդկանց մեծ մասը մտածում է տասանորդի մասին, մտածում է նաև հին կտակարանի և Մովսեսի օրենքի մասին, որտեղ տասանորդը պարտադիր պահանջ էր ամբողջ Իսրայելում բոլոր քաղաքացիների համար։ Այսօր Քրիստոսի մարմնում մեծ խառնաշփոթ է տասանորդի շուրջ։ Ինչ է այն, և արդյոք դեռևս ուժի մեջ է, թե վերացել է Հիսուսի գալստյան հետ։ Դուք հավանաբար լսել եք, որ երբ Աստված ինձ ասաց, որ հնարավորության սահմաններում ամեն բան սովորեմ այն մասին, թե ինչպես է նրա թագավորությունը գործում, ես իսկապես դարձա հոգևոր գիտնական։ Ես ուզում էի իմանալ, թե ինչպես է ամեն բան գործում, և տասանորդը լուրջ հարց էր, որին պետք է պատասխանեի։ Այսպիսով նայենք տասանորդին, որտեղից է այն եկել, ինչ է անում, և ինչու է արդիական նաև այսօր։ Չնայած մենք շատ ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ տասանորդը Մովսեսի օրենքում գրավոր պահանջ էր, սակայն տասանորդը չի սկսվել Մովսեսի օրենքով։ Տասանորդի ծագումը գտնելու համար պետք է վերադառնանք սկիզբ, դեպի Ադամի ու Եվայի կյանքը։ Ինչպես արդեն նշել եմ, Ադամն արարվեց և դրվեց երկրի վրա որպես երկրի իշխան Աստծո թագավորության անունից։ Մի քիչ ցած արիր նրան հրեշտակներից, փառքով և պատվով պսակեցիր նրան և քո ձեռքի գործերի վրա կանգնեցրիր նրան։ Ամեն բան հնազանդ արիր նրա ոտքերի տակ, որովհետև ամենը, որ հնազանդեցրեց նրան, ոչինչ չթողեց, որ հնազանդ չլինի նրան։ Եբրայեցիների 2-րդ գլուխ, 7-8 խոսքեր։ Ադամը պսակված էր փառքով և պատվով, և երկրի վրա չկար մի բան, որ հնազանդ չլիներ նրան։ Պսակված արտահայտությունը հրաշալի պատկերացում է տալիս այն մասին, թե ինչպես էր այդ ամենը գործում։ Եթե նայեք երկրային թագավորին, ապա նա պսակ կամ թագ է կրում, թեև նա ընդամենը մարդ է։ Թագը ցույց է տալիս, որ ամբողջ կառավարությունը սատարում է նրա խոսքերին։ Այդպես էլ Ադամի հետ էր։ Նա ղեկավարում էր երկիրը լիարժեք իշխանությամբ, և երկինքը սատարում էր այն ամենին, ինչ նա անում էր։ Մենք պետք է հիշենք, որ նա մարդ էր և իշխում էր միայն լիազորված իշխանության միջոցով։ Նա ուներ իրեն սատարող Աստծո թագավորության փառքը, զորությունը և պատիվը, դիրքը և իշխանությունը։ Հետաքրքիր է, որ Սատանան արդեն երկրի վրա էր, երբ Ադամն արարվեց, քանի որ նա վայր նետվեց երկիր նախքան մարդու արարումը։ Սատանան արհամարում էր այս համեստ արարածին բնական տեսանկյունից, որ նիշխում էր իր վրա Աստծո թագավորության անունից։ Նա ուզում էր ճանապարհ գտնել այդ իշխանությունն Ադամից վերցնելու, ըստ էության Ադամի կառավարման իշխանությունը վերացնելու համար։ Իհարկե, Սատանան չուներ զորություն խարխլելու կամ տապալելու Ադամի դիրքը, ուստի նա ստիպված եղավ մշակել ծրագիր և այն խաբելու և հավատացնելու, որ Աստծուն չի կարելի վստահել, և որ Ադամի հետ պետք է ապստամբել Աստծո դեմ ու հետևել իրեն։ Սատանայի ծրագիրը հաջողվեց։ Ադամը և Եվան ապստամբեցին Աստծո դեմ և կորցրին իրենց իշխանության դիրքը։ Այդ պահին, քանի որ ամբողջ երկրային տիրույթն Ադամի իշխանության տակ էր, Ըստ էության Ադամն Աստծուն հեռացրեց երկրից, քանի որ խոսքը վերաբերում էր Աստծո հոգևոր իշխանությանը և մարդը բաժանվեց Աստծուց։ Այդ պահին շատ բան կատարվեց հոգևոր առումով, բայց ես ժամանակ չունեմ անդրադառնալու դրան, քանի որ ցանկանում եմ կենտրոնանալ մեր թեմայի 10-րդի վրա։ Դիտարկենք այն պահը, երբ Ադամն ու Եվան մեղանչեցին, և պարզենք, թե ինչ կատարվեց։ Եվ Ադամին ասաց, որովհետև դու լսեցիր քո կնոջ խոսքին և կերար այն ծառից, որի համար պատվիրեցի քեզ ասելով նրանից չուտես, անիծյալ լինի երկիրը քո պատճառով, նեղությունով ուտես նրանից կյանքիդ բոլոր օրերում, և նա փուշ ու տատասկ բուսցնի քեզ համար, և դաշտի խոտն ուտես, երեսիդ քրտինքով հաց ուտես, մինչև որ ետ դառնաս դեպի երկիրը, որովհետև նրանից առնվեցիր, նրա համար, որ հող էիր դու և դեպի հողը դառնաս։ Ծննդոց 3-րդ գլուխ, 17-19 խոսքեր։ Առաջին հայացքից տեսնում ենք, որ մարդը կորցրեց իր դիրքը, վրընդվեց պարտեզից։ Այդ ժամանակվանից նրան նպատակը դարձավ գոյատևելը, և նա պետք է գոյատևեր տանջալի աշխատանքով ու քրտինքով։ Աստված նաև ասաց, որ նա վերադառնալու է դեպի հողը, որ մի օր նա մահանալու է։ Մահվան և տանջանքով գոյատևման գաղափարները բոլորովին օտար էին Ադամի համար, և աշխարհ մուտք գործեցին վախն ու անհուսությունը։ Ինչպես տեսնում եք, և ինչպես Ադամը պարզեց, աշխարհն արմատապես փոխվեց։ Այժմ ցանկանում եմ բացենք Ղուկասի 4-րդ գլուխը, որտեղ կգտնենք ևս մեկ շատ կարևոր փոփոխություն, որ տեղի ունեցավ։ Եվ Սատանան նրան մի բարձր սար հանեց, և աշխարհի բոլոր թագավորությունները ցույց տվեց նրան մի վայրկյանի մեջ։ Եվ Սատանան ասաց նրան. «Այս ամբողջ իշխանությունը և սրանց փառքը քեզ կտամ, որ ինձ է տրված, և ում որ կամենում եմ տալիս եմ նրան. Արդ դու, եթե իմ առջև ընկած երկրպագություն անես, բոլորը քոնը կլինի»։ Ղուկասի ավետարան 4-րդ գլուխ, 5-7-րդ խոսքեր։ Այս հատվածում Սատանան պնդում է, որ ամբողջ հարստությունը, որ պատկանում է երկրի թագավորություններին, պետություններին, իր իրավասության տակ է, և հաստատում է, որ այդ իշխանությունն իրեն է տրվել։ Այդ հայտարարության մեջ նա ճիշտ է, քանի որ Ադամն էր, որ իր ապստամբությամբ այդ իշխանությունը տվեց նրան։ Ուշադրություն դարձրեք, որ այս խոսքում ասվում է, որ աշխարհի թագավորությունների կամ պետությունների ամբողջ փառքն այժմ Սատանայի իրավասության տակ է։ Ինչն է պետության փառքը? Նրա հարստությունը։ Երկրային տիրույթում բոլոր դրամների վրա թագավորության, պետության անուն է դրոշմված, ուստի փողն ամբողջությամբ երկրային թագավորության մաս է կամ գտնվում է նրա իրավասության ներքո։ Այժմ Սատանան պնդում է, որ պետությունների ամբողջ փողը կամ հարստությունն իր իրավասության տակ է, և կարող է տալ նրան, ում ցանկանում է։ Պարզ ասած, Սատանան պնդում է, որ իրավասություն ունի պետությունների հարստության և բարգավաճման նկատմամբ։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ մենք պարզելու ենք, որ 10-րդը այդ փաստի հետ կապված յուրահատուկ նպատակ ունի։ Եվ Ադամը կենակցեց իր կնոջ Եվայի հետ, և նա հղացավ, և ծնեց Կայենին, և ասաց, մարդ ստացա տիրոջով, և դարձյալ ծնելիս ծնեց նրա եղբայր Աբելին։ Աբելը ոչխարների հովիվ էր, բայց Կայենը երկրագործ էր, և եղավ, որ օրեր անցնելուց հետո Կայենը երկրի պտուղներից մի քանիսը Եհովային ընծա մատուցեց, և Աբելն էլ մատուցեց իր ոչխարների անդրանիկներից պարարտները։ Եվ Եհովան Աբելին և նրա ընծային բարեհաճությամբ նայեց, բայց Կայենին և նրա ընծային բարեհաճությամբ չնայեց, և Կայենը շատ բարկացավ և երեսը կախեց։ Եվ Եհովան Կայենին ասաց. «Ինչու ես բարկացել և ինչու ես երեսդ կախել? Չէ՞ որ եթե անես այն, ինչ ճիշտ է, կընդունվես, բայց եթե չանես այն, ինչ ճիշտ է, մեղքը դրանդ մոտ պարկած է և քեզ է փափագում, բայց դու իշխիր նրա վրա»։ Ծննդոց 4-րդ գլուխ, 1-7 խոսքեր։ Շատ լավ, ինչ էր կատարվում այնտեղ։ Սա երեխաների առաջին սերունդն էր։ Ինչու էին նրանք ընծա մատուցում։ Այն ժամանակ չկար գրավոր օրենք, որ պահանջեր անել դա։ Ուստի ինչու էին նրանք անում։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ Կայենին և Աբելին ընծա մատուցել սովորեցրել էին նրանց ծնողները, Ադամն ու Եվան։ Կարող ենք նաև ենթադրել, որ Աստված չի անում ինչ-որ բաներ հենց այնպես, զուտ որպես արարողակարգ, և պետք է լիներ օրինական պատճառ, թե ինչու էին Ադամն ու Եվան սովորել ընծա մատուցել։ Եթե նայենք տեքստին, Կտեսնենք, որ մեծ տարբերություն կար երկու տղաների մատուցած ընծաների միջև։ Այժմ մի կարչեք նրանից, թե ինչ նրանք զոհաբերեցին։ Մեկը կենթանիներ, մյուսը բույսեր, որովհետև կարևորը դա չէր։ Կարևորն այն է, թե ինչպես էին նրանք զոհաբերում այն, ինչ ունեին, և առաջին հերթին ինչու էին դա անում։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Կայենը տվեց երկրի պտուղներից մի քանիսը, բայց Աբելը բերեց իր ոչխարների անդրանիկներից պարարտները։ Տեսնում եք տարբերությունը։ Մի դեպքում մի քանիսներ, մյուս դեպքում լավագույն բաժինը, ոչխարների անդրանիկներից պարարտները։ Ինչու Աբելը բերեց պարարտները և ինչու անդրանիկներից։ Աստված հավանաբար Ադամին ասել էր այս զոհաբերության պահանջները։ Հասկանում եք, այստեղ առաջին անգամ է, որ երևում է տասանորդը։ Եթե ուսումնասիրեք տասանորդը Մովսեսի օրենքում, այն մշտապես եղել է լավագույնից տրված առաջին 10%-ը։ Այս պատմության մեջ կարող եք հստակ տեսնել, որ Աբելը տալիս էր տասանորդ, առաջինը, անդրանիկը և լավագույնը։ Սակայն Կայենն ուրախ չէր, որ ստիպված էր հրաժարվել իր բերքի որոշ մասից և պատվել Աստծուն, ուստի որոշեց բերել պտուղներից մի քանիսը, այլ ոչ թե առաջինը կամ լավագույնը։ Ակնհայտորեն Կայենը գիտեր, թե ինչ աներ և ինչպես տասանորդ մատուցեր տիրոջը, քանի որ Աստված նրան ասաց, չէ որ եթե անես այն, ինչ ճիշտ է, կընդունվես, բայց եթե չանես այն, ինչ ճիշտ է, մեղքը դրանդ մոտ պարկած է և քեզ է փափագում, բայց դու իշխիր նրա վրա։ Բայց Կայենը մերժեց Աստծո քաջալերանքը անելու այն, ինչ իրեն սովորեցրել էին, և փոխարենը սպանեց Աբելին, իր եղբորը։ Հավանաբար նա մտածել էր, որ Աբելին հեռացնելով կարող էր վերահսկել և դաշտը, և անասուններին, կամ գուցե նրա ագահությունը դրդեց նրան բերելու միայն մի քանի պտուղ, ցուցաբերելով հնազանդության վարք, բայց սրտով հեռու լինելով Աստծուց։ Ես միայն ենթադրում եմ։ Մեկ բան, որ հաստատ գիտենք, այն է, որ Կայենը չցանկացավ տասանորդ տալ, ինչպես որ իրեն սովորեցրել էին։ Այս պահին գուցե հարցնեք, ինչու առաջին հերթին տասանորդ, ինչու Աստված պահանջեց, որ նրանք տասանորդ տային։ Ես կպատասխանեմ այդ հարցերին, բայց նախև առաջ տեսնենք, թե էլ ինչ կարող ենք սովորել տասանորդի մասին, նախքան կանդրադառնանք այդ հարցերին։ Հաջորդ անգամ, երբ տասանորդն ի հայտ է գալիս, այն ժամանակ է, երբ ըստ էության առաջին անգամ օգտագործվում է տասանորդ բառը։ Եվ Սոդոմի թագավորը դիմավորեց նրան, երբ որ նա Քոդողագոմորի և նրա հետ լինող թագավորների կոտրելուց ետ էր դարել դեպի Շավե ձորը, այսինքն թագավորի ձորը, և Սաղեմի թագավոր Մելքիսեդեկը հաց և գինի դուրս բերեց, և նա բարձրյալ Աստծո քահանա էր։ Եվ օրհնեց նրան և ասաց, «Օրհնյալ լինի Աբրամը, երկնքի և երկրի արարիչ բարձրյալ Աստծուց, և օրհնյալ լինի բարձրյալ Աստված, որ քո թշնամիներին քո ձեռքը մատնեց»։ Եվ նա ամենից տասանորդ տվեց նրան։ Ծննդոց 14-րդ գլուխ, 17-20 խոսքեր։ Այն հարցը, որ պետք է այստեղ տանք, սա է. «Որտեղից Աբրահամը գիտեր տասանորդ տալու մասին և ինչու»։ Ակնհայտորեն տասանորդը փոխանցվել էր սերնդե սերունդ, Ադամի ժամանակներից սկսած։ Եվ մենք գիտենք, որ Ադամը սովորել էր տասանորդի մասին հենց Աստծուց ապստամբությունից հետո։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ օգտագործվում է տասանորդ բառը, նշելով, որ տասանորդ տրվեց։ Շատերը կասեն, որ տասանորդը Մովսեսի օրենքի մեջ էր մտնում, նկատի ունենալով, որ նոր կտակարանի հավատացյալը տասանորդ տալու կարիք չունի։ Երկու դեպքերը, որ նշեցի, կապված Կայենի և Աբելի, այնուհետև Աբրահամի հետ, ապացուցում են, որ տասանորդը տրվել է նախքան Մովսեսի օրենքը գրվելը։ Օ, ես համաձայն եմ, որ տասանորդը ներառվել էր Մովսեսի օրենքում և Իսրայելի ժողովրդից պահանջվում էր տասանորդ տալ։ Բայց տասանորդն այնպիսի բան էր, որ ժողովուրդն արդեն անում էր, երբ ասպարեզ իջավ Մովսեսը։ Այսպիսով, ինչու տասանորդը գրվեց Մովսեսի օրենքի մեջ։ Իսրայելցիները նոր էին դուրս եկել Եգիպտոսից, երբ գրվեց Մովսեսի օրենքը, որը նպատակ ուներ կառավարելու Իսրայելի նորաստեղծ պետության հասարակական կյանքը։ Բոլոր իրավական և կարգավորող պահանջները սահմանվում էին վարքագծի գրավոր կանոնագրքում, որով մարդիկ պետք է ապրեին։ Այսպես տասանորդը գրվեց Մովսեսի օրենքում, որպեսզի երաշխավորվեր, որ այն դառնար ժողովրդի հասարակական կյանքի մասը։ Տասանորդն այնքան կարևոր էր, որ Աստված գրեց այն երկրի օրենքում։ Քիչ հետո կպարզենք, թե ինչու էր Աստված ցանկանում, որ այն անպայման գրվեր, բայց եկեք նայենք ևս մի քանի օրինակ տասանորդի վերաբերյալ. Եվ հիմա այսպես է ասում Զորաց Տերը. «Ձեր ուշը դարձրեք ձեր ճանապարհներին, սերմել եք շատ, բայց բերել եք քիչ, կերել եք, բայց չեք կշտացել, խմեցիք, բայց ծարավը չհանգցրիք, հագնվեցիք, բայց չտաքացաք, և վարձկանը վարձի համար գործում է ծակված քսակով»։ Այսպես է ասում Զորաց Տերը. «Ձեր ուշը դարձրեք ձեր ճանապարհներին, վեր ելեք սարը, և փայտ բերեք, և տունը շինեք, այն ժամանակ ես կհավանեմ դրան, և կփառավորվեմ», ասում է Տերը. «Նայեցիք շատին, և ահա քիչ եղավ, և բերիք տուն, բայց ես փչեցի միջին»։ «Ինչի համար», ասում է Զորաց Տերը. «Իմ տան համար, որ ավերակ է, իսկ ձեզնից յուրաքանչյուրը վազ է տալիս իր տան համար. Սրա համար ձեր պատճառով ձեզ վրա երկինքը պիտի արգելի ցողը, և երկիրը պիտի արգելի իր պտուղը. Եվ ես երաշտ կանչեցի երկրի վրա, և սարերի վրա, և ցորենի վրա, և քաղցուի վրա, և յուղի վրա, և երկրի բերքի վրա, և մարդկանց վրա ու անասունների վրա, և ձեռքի ամբողջ վաստակի վրա»։ Անգեի մարգարեություն առաջին գլուխ, 5-11 խոսքեր։ Այս հատվածում Անգե Մարգարեն հանդիմանում է Իսրայելի ժողովրդին Բաբելոնի աքսորից վերադառնալուց հետո տաճարը չվերակառուցելու համար։ Նրանք չէին բարգավաճում, կարոտության մեջ էին, բերքը լավ չէր և ամբողջ ազգը տարապում էր։ Աստված ժողովրդին ասում է, որ ուշադրություն դարձնի իր ճանապարհներին, ակնարկելով, որ կար ինչ-որ բան, որ նրանք անում էին կամ չէին անում, որն էլ կարոտության պատճառ էր դառնում։ Աստված ասում է, ձեր պատճառով ձեզ վրա երկինքը պիտի արգելի ցողը։ Նա ասում է, որ ինքը ստիպված եղավ երաշտ կանչել նրանց արարքների պատճառով։ Նրանք բոլորը կառուցում էին իրենց տները, իսկ Աստծո տունն ավերակ էին թողել։ Սա ակնարկում է, որ նրանք տասանորդ չէին տալիս։ Հասկանում եք, տասանորդը պետք է բերվեր ղեվտացիների քահանաների մոտ և օգտագործվեր տաճարի ծառայության համար։ Քանի որ այն չէր բերվում ղեվտացիների մոտ և տաճարը չէր կառուցվում, Աստված ստիպված էր հետ քաշել իր օրհնության ձեռքը։ Հասկացեք, Աստծո կամքը չէր, որ նա հետ քաշեր իր օրհնությունը Իսրայելի ժողովրդից։ Նա չուներ ընտրություն, քանի որ դա իրավական հարց էր, որի հիմքում տասանորդն էր։ Երբ շարունակում ենք կարդալ երկրորդ գլուխը, տեսնում ենք, որ ակնհայտորեն մարդիկ սկսում են ականջ դնել Մարգարեի խոսքերին։ Ուրեմն, մի լավ ուշ դարձրեք այսօրից դեպի առաջ, քանի որ քար քարի վրա դրված չէր տիրոջ տաճարում։ Երբ որ մեկը գալիս էր սրանից առաջ 20-անոց դեզի մոտ, այն ժամանակ 10 էր դառնում, գնում էր կարասի մոտ 50 հանելու և 20 էր դառնում։ «Ես զարկեցի ձեզ խորշակով ու դալուկով և կարկուտով, ձեր ձեռքի բոլոր գործերը, և դուք դեպի ինձ չեք գալիս», ասում է Տերը։ «Մեկ ձեր ուշադրությունը դարձրեք այսօրից և էլ առաջուց 9-րդ ամսի 24-րդ օրից, այսինքն այն օրից, որ հիմնվեց տիրոջ տաճարը, դարձրեք ձեր ուշադրությունը. Միթե սերմը դեռ անբարում է, և թզենին ու նռնենին և ձիթենին պտուղ չեն բերել, այս օրից ի վեր պիտի օրհնեմ»։ Անգեի մարգարեություն, երկրորդ գլուխ, 15-19 խոսքեր։ Երբ տաճարին կրկին հատկացրին առաջին տեղը, Աստված նրանց ասաց, որ նշեն այդ օրն ու ժամը, որովհետև նրանք կտրուկ աճ էին տեսնելու իրենց բարգավաճման մեջ։ Նա ցանկանում էր, որ նրանք նշեին դա քաջալերելով ու խթանելով նրանց հիշել այդ փոփոխությունը, որպեսզի այլևս չդադարեին տասանորդ տալուց, ոչ թե իր, այլ իրենց իսկ օգտի համար։ Այստեղ կան իրական բանալիներ, որոնք քիչ անց հասկանալի կդառնան, բայց առաջին բանը, որ ցանկանում եմ գիտակցեք, այն է, որ տասանորդն իրավական հարց է։ Աստված ստիպված էր հետ քաշել իր ձեռքը, երբ նրանք չէին տալիս տասանորդ։ Նա ոչ թե այդպես էր ցանկանում, այլ ստիպված էր։ «Որովհետև ես Տերս չեմ փոփոխվի, և դուք, ով Հակոբի որդիներ, չեք սպառվի. Ձեր հայրերի օրերից ի վեր խոտորել եք իմ պատվերներից և դրանք չեք պահել. Ետ դարձեք դեպի ինձ, և ես էլ կդառնամ դեպի ձեզ», ասում է Զորաց Տերը։ «Բայց դուք ասում եք, ի՞նչ բանում ետ դառնանք. Միթե մարդ Աստծուն կկողոպտի, որ դուք ինձ կողոպտում եք. Բայց դուք ասում եք, ի՞նչ բանում ենք քեզ կողոպտում. Տասանորդում և ընծայում. Անեցքով դուք անիծված եք, որովհետև դուք ինձ կողոպտել եք ամբողջ ազգդ. Ամբողջ տասանորդը տարեք գանձատունը, որ իմ տանը պաշար լինի, և ինձ մեկ փորձեք սրանով», ասում է Զորաց Տերը, թե արդյոք չեմ բացի ձեզ համար երկնքի պատուհանները և օրհնություն թափի ձեզ համար, մինչև որ նրա համար տեղ չլինի։ Եվ ես պիտի կշտամբեմ վնասատուներին, որ չապականեն ձեր բերքը և ձեզ համար անպտուղ չլինի որդը այգում, ասում է Զորաց Տերը։ Եվ ձեզ պիտի երանեն բոլոր ազգերը, որովհետև դուք պիտի ցանկալի երկիր լինեք, ասում է Զորաց Տերը։ Մաղաքյայի մարգարեություն, 3-րդ գլուխ, 6-12 խոսքեր։ Այստեղ տեսնում ենք մեկ այլ մարգարեի, որը հանդիմանում է ժողովրդին, հաստատելով, որ նրանք կողոպտում են Աստծուն, զրկելով նրան իրենց օրհնելու կարողությունից։ Նա ասում է, որ ամբողջ ազգն անեծքի տակ է այն բանի պատճառով, ինչ չի անում։ Նրանց պատվիրված է ամբողջ տասանորդը բերել գանձատուն, որ Աստծո տանը պաշար լինի։ Հիշեցնեմ, որ տասանորդը պետք է տարվեր ղևտացիների, քահանաների մոտ։ Մարդիկ բերում էին որոշ ընծաներ, բայց ոչ ամբողջ տասանորդը։ Հիշեք Կայենի մեղքը։ Տերն ասում է, որ եթե նրանք բերեն ամբողջ տասանորդը, երկնքի օրհնությունը դարձյալ նրանցը կլինի։ Երկինքն օրինական իրավասություն կունենա տեղաշարժվելու նրանց մեջ։ Աստված ասում է, որ եթե նրանք վերադառնան իր մոտ տասանորդով, այդ ժամանակ այնպիսի օրհնություն կունենան, որ չեն կարողանա տեղավորել։ Շատ լավ, կանգ առնենք և մի պահ խոսենք այս մասին, նախքան ավելի հեռու կգնամ։ Մենք տեսանք, որ տասանորդը հստակ կերպով Երևան եկավ հենց սկզբում և այժմ կարող ենք հասկանալ, թե ինչու։ Մենք տեսնում ենք, որ տասանորդն Աստծուն օրինական իրավասություն է տալիս կանգնելու Աստծո ժողովրդի և ուտողի, այսինքն Սատանայի միջև, և հանդիմանելու նրան։ Ըստ էության Աստված ասում էր. «Ձեռքերդ քաշիր, Սատանա, դու չես կարող դիպչել նրանց ունեցվածքին»։ Երբ Ադամը մեղանչեց, Սատանան մեծ սիրով կցանկանար նրան սովամահ անել և բնաջնջել երկրի երեսից։ Բայց Աստված անմիջապես ներդրեց տասանորդը Ադամին ու Եվային պաշտպանելու համար։ Երբ Ադամն ու Եվան ընտրեցին տասանորդ տալ, դրանով Աստծուն հատկացրին առաջին տեղը։ Նրանք ընտրեցին Աստծուն։ Հիշենք, որ Սատանան մուտք ստացավ երկրային տիրույթ նույն ձևով։ Համոզելով Ադամին ու Եվային Աստծո փոխարեն հավատալ իրեն, նա օրինական մուտք ստացավ։ Ուստի տասանորդ տալը ունեցածի 10% Աստծուն տալը օրինական իրավունք տվեց Աստծուն պաշտպանելու Ադամի և Եվայի մատակարարումը։ Մենք պետք է հիշենք, որ տասանորդն օրենք էր, որը միայն վերաբերում էր երկրի վրա Սատանայի տարածքում մարդու մատակարարմանը։ Այն չփոխեց նրա կարգավիճակը հոգևոր վերականգնում բերելու առումով։ Ոչ, նախքան դա տեղի կունենար, առաջին հերթին պետք է կատարվեր մեղքի պատարակ։ Բայց տասանորդը թույլ տվեց, որ Աստված հետ պահեր Սատանային մարդկանց տրամադրվող մատակարարումը գողանալուց և թույլ կտար նրանց գոյատևել երկրի վրա։ Շատերն ասում են, որ տասանորդը հին կտակարանի օրենք է, որը չեղյալ է համարվել Հիսուսի կատարած զոհի շնորհիվ։ Բայց մենք տեսանք, որ տասանորդի օրենքը ներդրվեց դեռևս մարդու մեղանչման ժամանակ, նախքան կգրվեր Մովսեսի օրենքը։ Տասանորդը ներդրվեց որպես օրինական ցանկապատ Ադամի և Եվայի շուրջ, և այսօր էլ այն գործում է որպես օրինական վահան մեր շուրջը։ Տասանորդը երկրային տիրույթի օրենք է և ուժի մեջ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Սատանան արձակված է երկրի վրա, ինչպես և ներկայումս կա։ Քանի դեռ Սատանան այստեղ է, տասանորդի օրենքը ուժի մեջ է։ Մեկ այլ բան, որ կարող եք տեսնել եկեղեցում, այն է, որ կան մարդիկ, որոնք տասանորդ են տալիս, սակայն չեն բարգավաճում։ Սրա պատճառը տասանորդի վերաբերյալ սխալ ուսմունքն է։ Մարդիկ կարծում են, որ եթե պարզապես տասանորդ տան, տիրոջ օրհնությունն այնպիսի բարգավաճում կբերի, որ չեն կարողանա տեղավորել իրենց շտեմարաններում։ Երբ նրանք սկսում են տասանորդ տալ և չեն տեսնում իրենց հորդացող բարգավաճումը, եզրակացնում են, որ տասանորդը չի գործում։ Բայց նրանց ենթադրությունը ճիշտ չէ, և մենք պետք է առավել ուշադիր նայենք մեր տեքստին, որպեսզի պարզենք, թե ինչու։ Աստված ժողովրդին ասաց, որ եթե տասանորդ տաք, ես պիտի կշտամբեմ վնասատուներին, որ չապականեն ձեր բերքը, և ձեզ համար անպտուղ չլինի որդը այգում։ Հասկանում եք, գրված է, որ երկնքի պատուհանները կբացվեն և Աստված կորշնի նրանց բերքը։ Ասելիքս այն է, որ դուք պետք է ինչ-որ բան աճեցնեք տասանորդի ցանկապատի ներսում։ Տասանորդն ինքնին բարգավաճում չի բերում, այն միայն պաշտպանում է այն, ինչ անում եք ցանկապատի ներսում։ Այնպես որ եթե դուք ունեք լոլիկի 3 սացիլ, դրանք աճելու են։ Բայց եթե ձեր ունեցածն ընդամենը 3 սացիլ է, ապա դուք կունենաք 3 խոշոր թփեր, բայց սաստիկ չեք բարգավաճի։ Ինչ դուք կառուցում եք կամ աճեցնում ցանկապատի ներսում, դա էլ պատճառ է դառնում, որ հեղեղվեք առատությամբ։ Ցավոք սխալ ուսմունքի հետևանքով Աստծո ժողովրդից շատերը տասանորդ են տալիս, ապա նստում սառույցով թեյ ըմպում ու սպասում առատության հեղեղին։ Հեղեղը կսկսվի այն ժամանակ, երբ հասկանանք մեր դերը այս գործընթացում։ Այսպիսով եկեք ամփոփենք։ Առաջին. Տասանորդն աշխարհ եկավ հենց սկզբից մարդու մեղանչման ժամանակ։ Երկրորդ. Այն գրվեց Մովսեսի օրենքի մեջ, որովհետև Մովսեսի օրենքը թելադրում էր, թե ինչպես պետք է Իսրայելի ժողովուրդն ապրեր։ Աստված, ցանկանալով համոզված լինել, որ կարող է օրհնել նրանց, գրեց այն այդ օրենքի մեջ, որպեսզի երաշխավորի նրա շարունակականությունը։ Տասանորդի օրենքը չի վերացել, բայց տասանորդի հանդեպ օրինական պահանջը վերացել է։ Այժմ մենք ունենք ընտրություն՝ տասանորդ տալու և օգտվելու դրա առավելությունից։ Երրորդ. Տասանորդի օրենքը երկրային տիրույթի օրենք է և կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ Սատանան արձակված է։ Չորրորդ. Տասանորդն ինքնաբերաբար բարգավաճում չի բերում, բայց թույլ է տալիս Աստծուն հետ պահել Սատանային այն ամենին միջամտելուց, ինչ դուք աճեցնում կամ կառուցում եք տասանորդի ցանկապատի ներսում։ Հինգերորդ. Տասանորդը որևէ առնչություն չունի ձեր երկինք գնալու կամ չգնալու հետ։ Դուք կգնաք երկինք, եթե կանչեք Հիսուսի անունը, բայց տասանորդը կազդի ձեր բարգավաճման վրա այստեղ, երկրային կյանքում։ Վեցերորդ. Տասանորդը պատկանում է Աստծո գանձատանը։ Հին կտակարանում այն միջոց էր Աստծուն ծառայող քահանաներին կերակրելու և նրանց կարիքները հոգալու համար։ Այսօր էլ նույնն է։ Տասանորդը պետք է տրվի ձեր եկեղեցուն։ Աստված նշանակել է տասանորդը ծառայության կարիքները հոգալու համար։ Մարդիկ կան, որոնց դուր չի գալիս իրենց եկեղեցին, և ինձ հարցնում են, թե արդյոք պետք է տասանորդ տան այնտեղ։ Իմ պատասխանը՝ գտեք նոր եկեղեցի, այնպիսին, որ սովորեցնում է հավատքի և թագավորության մասին։ Եթե դուք չեք կողմնորոշվում եկեղեցիների միջև, կարող եք տասանորդ տալ այն ծառայությանը, որից կերակրվում եք, բայց Աստծո լավագույն ցանկությունն է, որ դուք լինեք լավ եկեղեցում։ Եթե ձեր տարածքում չկան այդպիսի եկեղեցիներ, այդ դեպքում կարող եք տասանորդ տալ կրկին այնտեղ, որտեղից կերակրվում եք։ Յոթերորդ. Դուք չեք կարող անուն տալ ձեր տասանորդին։ Օրինակ, տասանորդը ցանելիս չեք կարող ասել. «Ես ցանում եմ իմ տասանորդը որպես սերմ, ինչ որ բանի համար»։ Տասանորդն արդեն ունի իր առաջադրանքը։ Դուք կարող եք անուն տալ զոհաբերությանը, բայց ոչ տասանորդին։ Ութերորդ. Տասանորդը ձեր վաստակածի 10%-ն է։ Դա նախքան հարկերն է։ Հիշեք, Աստված Մաղաքիայի միջոցով ասաց. «Ամբողջ տասանորդը տարեք գանձատունը»։ 9%-ը տասանորդ չէ, 6%-ը տասանորդ չէ, տասանորդը 10%-ն է։ Եթե դուք ասում եք, որ ի վիճակի չեք վճարելու այդ 10%-ը, արեք այն, ինչ Աստված ասում էր Իսրայելին, երբ նրանք չէին բերում ամբողջ տասանորդը. «Մեկ ինձ փորձեք սրանում», ասաց նա։ 9-րդ. «Տվեք ձեր տասանորդը հավատքով, իմանալով, որ Աստված կպատվի այն»։ 10-րդ. «Ինչպես իմանամ, թե ինչից տասանորդ տամ»։ «Իմ համընդհանուր մոտեցումը սա է. արդյոք դա հարկվող եկամուտ է»։ 11-րդ. «Եթե հարկվող եկամուտ է, այդ դեպքում ես տասանորդ եմ տալիս դրանից»։ «Իմ բիզնեսից տասանորդ տալիս եմ»։ «Կրկին, այն հարկվող է»։ «Ես չեմ տալիս տասանորդ իմ բիզնեսի համախառն եկամտից»։ «Ես ցանում եմ իմ բիզնեսից, ինչպես ցանկանում եմ, բայց դա տասանորդ չէ»։ «Երբ իմ բիզնեսից փող եմ դուրս հանում, այդ ժամանակ տասանորդ եմ տալիս նրանից, ինչ անում եմ»։ 12-րդ. «Իսկ ինչ անեմ, եթե այս պահին չունեմ եկեղեցի»։ Դուք կարող եք տասանորդ տալ նրան, ով ձեզ հոգևոր կերակուր է տալիս, մինչև որ եկեղեցի գտնեք։ Այո, շատերն իրենց հիմնական եկեղեցին համարում են հեռավոր եկեղեցին, ժամանակակից ուղիղ հեռարձակումների և Facebook-յան ուղիղ եթերների շնորհիվ։ Եթե ձեր քաղաքում չկա Աստվածաշնչին հավատացող լավ եկեղեցի, ապա կարող եք տասանորդ տալ հեռավոր եկեղեցուն։ Հենց այդ պատճառով գյուղական վայրերում բնակվող մարդկանցից շատերը faithlifechurch.org եկեղեցին դարձրել են իրենց հարազատ եկեղեցին։ Շատ լավ, եկեք առաջ շարժվենք։ Տերն ինձ ցույց տվեց, որ քրիստոնյաների մեծ մասը տալիս է իր տասանորդը որպես հաշիվ, որը պարտք է, եթե տալիս է, իսկ մեծ մասը չի էլ տալիս։ Սա նշանակում է, որ նրանք հավատք չեն գործադրում այն բանում, ինչ անում են, այլ պարզապես գիտեն, որ տասանորդ են պարտք, և վճարում են այնպես, ինչպես հաշիվները կփակեին։ Թեև լավ է, որ տասանորդ եք տալիս, բայց ձեր տասանորդը պետք է տաք հավատքով, այլապես ձեր գործողությունը կբխի իրավական տեսանկյունից, այլ ոչ թե հիմնված կլինի հավատքի վրա։ Թող Աստծո յուրաքանչյուր խոսքը ձեզ համար լինի հայտնություն այն մտադրության մասին, որ նա ունի ձեր հանդեպ։ Տասանորդը ծանր բեռ չէ կրելու համար, և այն տալը չպետք է ցավալի լինի։ Աստված չի փորձում որևէ բան վերցնել ձեզնից, ընդհակառակը, նա փորձում է ինչ-որ բան հասցնել ձեզ։ Մենք պետք է հավատանք և հասկանանք տասանորդի առավելությունը և ուրախանանք դրանով։ Տասանորդը երկրպագության գործողություն է, որը հրճակում է, որ Աստված է մեր աղբյուրը։ Այն ունի հստակ սահմանված օգուտներ, որոնք ստանալու համար պետք է հավատանք, երբ տասանորդ ենք տալիս։ Ես մշտապես առաջարկում եմ, որ ընտանիքն իր տասանորդն արդեն պատրաստած լինի, երբ գալիս է եկեղեցի։ Նաև առաջարկում եմ, որ նախքան եկեղեցի գալը, ընտանիքի անդամները դնեն իրենց ձեռքերը տասանորդի վրա, հրճակեն դրա օգտակար լինելու զորությունը և հայտարարեն, որ երկնքի պատուհանները բաց են ու սատանային արգելված է դիպչել հունցքին։ Նրանք նաև պետք է հրճակեն, որ սատանան չի կարող գողանալ իրենցից, և այն, ինչի վրա դնում են իրենց ձեռքերը, հաջողություն կունենա Հիսուսի անունով։ Եվ վերջում թույլ տվեք ավարտել տասանորդի մասին մեր քննարկումը, դիտարկելով, թե ինչ է գրված դրա մասին նոր կտակարանում։ Օ, այո, այստեղ նշվում է տասանորդի մասին։ Ավելի վաղ կարդացինք հետևյալ հատվածը. «Եվ Սոդոմի թագավորը դիմավորեց նրան, երբ որ նա Քոդողագոմորին և նրա հետ լինող թագավորներին կոտորելուց ետ էր դարել դեպի Շավե ձորը, այսինքն թագավորի ձորը. Եվ Սաղեմի թագավոր Մելքիսեդեկը հաց և գինի դուրս բերեց, և նա բարձրյալ Աստծո քահանա էր. Եվ օրհնեց նրան և ասաց. «Օրհնյալ լինի Աբրամը, երկնքի և երկրի արարիչ բարձրյալ Աստծուց, և օրհնյալ լինի բարձրյալ Աստված, որ քո թշնամիներին քո ձեռքը մատնեց»։ Եվ նա, Աբրամը, ամենից տասանորդ տվեց նրան։ Ծննդոց 14-րդ գլուխ, 17-20 խոսքեր։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է ասում եբրայեցիների թղթի հեղինակը տասանորդի մասին։ «Որովհետև այս Մելքիսեդեկը Սաղեմի թագավոր էր, բարձրյալ Աստծո քահանա, որ դիմավորեց Աբրահամին, երբ որ նա թագավորներին կոտորելուց ետ էր դառնում, և օրհնեց նրան, որին Աբրահամը բոլոր բաներից տասանորդ էլ տվեց. Նա առաջ թարգմանվում է արդարության թագավոր և հետո Սաղեմի թագավոր, որ է խաղաղության թագավոր. Անհայր, անմայր, առանց ազգահամարի, որ ոչ օրերի սկիզբ ունի և ոչ կյանքի վերջ, այլ Աստծո որդու նման եղած կենում մնում է քահանա մշտնջենավոր. Հիմա տեսեք, թե քանի մեծ էր սա, որին Աբրահամ նահապետն էլ տասանորդ տվեց այն ավարից, և Ղևիի որդիներից նրանք, որ ընդունում են քահանայությունը, հրաման ունեն ժողովրդից տասանորդ առնելու օրենքի համեմատ, այսինքն իրենց եղբայրներից, թեպետ և նրանք էլ Աբրահամի երանքից են ելած, բայց նա, որի ազգահամարը նրանցից չէր, տասանորդ առավ Աբրահամից և օրհնեց նրան, որ խոստմունքներն ուներ. Հիմա առանց որևէ հակառակության նվազը լավագույնիցն է օրհնվում, և այստեղ մահկանացու մարդիկ են առնում տասանորդ, բայց այնտեղ նա, որ վկայվեց, թե կենդանի է։ Եբրայեցիների 7-րդ գլուխ, 1-8 խոսքեր։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, որ այս տեքստում ասվում է. «Այստեղ մահկանացու մարդիկ են առնում տասանորդ», վկայակոչելով հին կտակարանի ղևտացիներին. Այնուհետև շարունակում է. «Բայց այնտեղ նա, որ վկայվեց, թե կենդանի է»։ Մելքիսեդեկն արդարության թագավոր էր, խաղաղության թագավոր, անմայր կամ անհայր, չունենալով ոչ օրերի սկիզբ, ոչ կյանքի վերջ, այլ Աստծո որդու նման մնում է քահանա մշտնջենավոր. Մելքիսեդեկը Հիսուս Քրիստոսն էր, որ այդ օրը կանգնած էր Աբրահամի առջև, բայց և այնպես այդ պահին նա հայտնի չէր որպես Հիսուս։ Հիշեք, Հովսեփին հրեշտակն ասաց, որ մանկանը Հիսուս անվանի, երբ նա ծնվի։ Հիսուս անունը նշանակում է «Փրկիչ», ինչը ցույց է տալիս, թե ով էր նա լինելու մեզ համար։ Քրիստոսը Հիսուսի ազգանունը չէ, Երբ ասում ենք Հիսուս Քրիստոս, մենք բառացիորեն ասում ենք «Օծյալ Փրկիչ»։ Հիսուսը հայտնի չէր Հիսուս անունով, երբ կանգնեց Աբրահամի առջև, որովհետև այդ ժամանակ Աստծո ծրագիրը դեռևս ծածկված էր Սատանայից։ Մելքիսեդեկ անունը մի անուն էր, որը պարզապես արտացոլում էր, թե ով էր նա՝ արդարության թագավոր և խաղաղության իշխան։ Ինչևէ, մարգարեական առումով Մելքիսեդեկը հրճակում էր Աբրահամի ապագան, նրան հաց ու գինի մատուցելով, ինչը խոսում էր նոր ուխտի մասին, հացը նրա մարմինը, որ կոտրվեց մեզ համար, և գինին նրա արյունը, որ թափվեց մեզ համար, որն ավելի ուշ կնքվելու էր Աբրահամի ժառանգների հետ և իրականացնելու էր այն խոստումը, որ Աստված տվեց Աբրահամին նրա ժառանգների վերաբերյալ ծննդոց 12-րդ գլխում։ Ինչ վերաբերում է տասանորդին, եբրայեցիների թղթում ասվում է, որ տասանորդն այժմ վերցնում է նա, որ վկայվեց, թե կենդանի է։ Այժմ տասանորդ է վերցնում Հիսուսը, նա, ով վկայվեց, թե կենդանի է։ Նա է թագավորների թագավորը և տերերի տերը, այնպես որ հիշեք, տասանորդի օրենքը դեռ ուժի մեջ է այսօր։ Միակ բանը, որ փոխվել է, քահանայությունն է։ Հին կտակարանում Ղևիի ցեղն էր հավաքում տասանորդ Աստծո գործի համար։ Այսօր իր եկեղեցուց տասանորդ է հավաքում Հիսուսը, ով Հուդայի, ոչ թե Ղևիի ցեղից էր, ինչը ցույց է տալիս, որ քահանայության նոր կարգ հաստատվեց ծառայության գործի համար։ Իհարկե ես գիտակցում եմ, որ Հիսուսն անձամբ այստեղ տասանորդ չի հավաքում, բայց հիշեք, որ Աստվածաշունչն ասում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, նկատի ունենալով նրա իրավական արտահայտությունը երկրի վրա, ինչպես որ մեր մարմինը իրավական արտահայտություն է տալիս մեզ այստեղ։ Երբ տալիս ենք նրա եկեղեցուն, նրա մարմնին, փաստացի տալիս ենք Քրիստոսին։ Այն ժամանակ հին ուխտի ներքո ղևտացիներն էին տասանորդ հավաքում Աստծո ծառայության համար, իսկ հիմա եկեղեցին է տասանորդ հավաքում Աստծո ծառայության համար։ Որպես ամփոփում, տասանորդն օրինական ցանկապատ է ձեր կյանքի շուրջը, որը թույլ չի տալիս Սատանային գողանալ ձեր մատակարարումը։ Հիշեք, տասանորդն ինքնին ձեզ բարգավաճում չի բերում, ձեր բարգավաճումը որոշվում է նրանով, թե ինչ եք անում այդ ցանկապատի ներսում։ Տասանորդը օրենք է, որը կենսական անհրաժեշտություն է ձեր ֆինանսական կյանքի համար։ Այս է պատճառը, որ ես այսքան ժամանակ հատկացրի խոսելով թագավորության այս կարևոր օրենքի մասին։ Այնպես որ հաջորդ անգամ, երբ եկեղեցում լինեք և հովիվն ասի, որ տասանորդ հավաքելու ժամանակն է, դուք ուրախությունից պետք է աղաղակեք, որովհետև այժմ գիտեք տասանորդի օգտակար լինելը։